podcast fra E24.
I kampen mot klimaendringene det stadig mulig å nå noe i nærheten av 1,5-gradersmålet. Hva må i så fall til for å lykkes? Har dessuten oljeprisen nådd toppen, og blir strømprisene lavere til våren? I E24-podden deler energiekspert Jarand Rystad sine ferske prognoser. Jarand Rystad, grunnlegger og sjef i Rystad Energy. Velkommen til E24-podden.
Tusen takk.
Ditt analyseselskap ledende i verden på å analysere energimarkedet. I dag skal vi innom de store globale og norske utfordringene i både energimiksen og klimautfordringene. Men jeg vil gjerne starte med OPEC-møtet som var helt I starten av denne måneden, desember. Hvilket premie har OPEC og OPEC Plus lagt for oljeprisen fremover etter din vurdering?
De ønsker jo å holde oljeprisen på omtrent nåværende nivåer, og tror at de oppnår det ved å øke oljeproduksjonen med 4 millioner fat I løpet av 10 måneder, ut fra de beregningene de har på comebacken etter covid, det vil si 400 000 fat I måneden. Samtidig så de veldig oppmerksomme på at de må følge markedet, for det kommer overraskelser hele tiden. Og derfor så har de også nå tatt beslutning om å ikke, altså med avvente, holde døren åpen for om de skal fortsette med den stødige økningen på 400 000 fat om dagen I hver eneste måned, også nå til januarmøtet. Så de holdt liksom døren åpen, de sa ikke hverken ja eller nei på at de skal følge strategien klart fremover. Men nå skjer det jo en god del ting, for eksempel at USA og en del andre land med store strategiske lagre, de har sagt at de vil frigjøre ganske mye olje derfra, faktisk det største meste de som noen gang frigjort. Og det kan nesten bli 1 million fat ekstra I markedet, så derfor så det sammen med omikron gjør at for oss så ser det ut til at det blir litt for mye olje I markedet I akkurat I januar og februar, som et lite signal om at oljeprisen da kanskje vil svekke seg nå.
Ja, hvor lavt kan det eventuelt gå på en sånn kombinasjon av både nye mutanter og Joe Bidens oljeslipp og det hele?
Ja, nei, jeg tror det kan... Jeg tror kanskje vi har sett toppen. Hvis det ikke skjer overraskelser da, ikke sant? Og det skjer jo stadig vekk med store avbrudd som du ikke hadde regnet med. Men for 18 måneder siden, når oljeprisen gikk I null, så sa jo vi at ja, oljeprisen kan gå I null, og så går det 18 måneder, og da vil den kunne gå veldig høyt opp igjen, og så opp på et sted mellom 80 og 100 dollar. Og akkurat det har jo skjedd. Men det jo dynamikken I oljemarkedet slik at det har mobilisert mye nytt tilbud nå, også fra USA for eksempel, som kommer. Så det blir en god del tilbud I markedet fremover, som gjør at jeg tror kanskje at vi skal få alt for høye forventninger til oljeprisen for de neste året.
Det interessant, det jo en syklisk pris selvfølgelig, og da ser du mer nedsidepress altså inn I neste år enn det vi har blitt vant til denne høsten I alle fall.
Ja, jeg ser det, så... Man skal ikke, både med de ekstremt høye gassprisene og den høye oljeprisen, så tror jeg ikke at man skal lene seg tilbake og tro at dette ville vare.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Og gassprisen altså, som jo på enda mer ekstreme nivåer enn oljeprisen, den jo også indirekte med å legge veldig mye av føringene for hva vi nordmenn snakker om I kaffepausen og det hele. Fordi gassprisen også så viktig for hva vi faktisk betaler I strømregninger for tiden. For det første, hva ser du fremover her, og når kan vi eventuelt se lette som også kan merkes på strømregningen? Det stadig våren som første mulige pause for vinterkalle nordmenn?
Ja, jeg tror kanskje det. Og så jeg ble spurt om det samme for omtrent om en måned siden, og da sa jeg at hvis vi får en våt og mild og vindfull desember, så kan gassprisen svekke seg allerede i januar. Men hvis vi får en iskald desember med lite både regn og vind i Nordsjøen og regn i Norge, så kan gassprisen gå enda høyere. Og det det egentlig som ser ut til å skje nå, så jeg tror jo at vi står overfor en veldig høy gasspris i hvert fall en 2-3 måneder fremover, hvis ikke været snur totalt da. Men så til våren så blir det jo mindre etterspørsel til gass igjen, og da kommer sannsynligvis Nord Stream 2 fra Russland til å være ferdig godkjent av de tyske myndighetene, og man har fått enda mer gasstilbud fra USA, pluss en del andre effekter, gjør at vi plutselig kan få veldig mye gass i markedet, som gjør at gassprisen svekker seg betydelig til våren og sommeren.
Men det altså etter at nordmenn virkelig har forbrukt mye strøm, og det vel ikke til å komme bort fra at det nå særlig gassprisene som legger disse høye strømregningene for oss.
Ja, det jo en kombinasjon med at det har vært et ganske tørt år i Norge med lite vann i magasinene, da, så vi har jo en fyllingsgrad som en god del under det normale, som litt det samme værfenomenet som gjorde at det ble vindstille eller lite vind i september, men det også noen litt uavhengige faktorer, så det både noen avhengige, noen uavhengige faktorer som gjør at strømprisen så høy som det i Norge.
Ja, og vi har naturligvis også CO2-kvotepriser, vi ser også høye kullpriser og så videre. Men for inntjeningen til veldig mye av det som av norsk kraftproduksjon på den andre siden, så ser det altså ut til å fortsatt være noen måneder her med veldig, veldig høye priser og veldig, veldig gunstige faktorer for den siden av energimarkedet.
Ja, de som selger primærenergien har rekordhøye kontantstrømmer i år. Og det gjelder også for olje- og gasselskapene. De har faktisk aldri hatt, med litt konkurranse fra helt på begynnelsen av 80-tallet, så har de aldri hatt så høye inntekter noensinne. Så det noe å tenke over for de som trodde at lønnsomheten i olje og gass var over for noen år siden. Den har aldri vært bedre.
Og en god del av det som ligger bak vel også da underinvestering i mange typer energi over tid. Det bidrar vel ikke akkurat til å holde lave priser det heller?
Nei da, det gjør det ikke, men jeg tror nok det en del spesielle forhold nå. Altså, covid gjorde jo at man fikk den største fall i et energiutspørsel i verdenshistorien. Bråeste fallet noen gang, og da la man jo, som du sa, en del av investeringene litt på hylla i olje og gass, som det mest kortsiktige da. Men ellers så tror jeg at, fundamentalt sett, så tror jeg likevel vi skal klare å få mer enn nok energi til verden de neste årene fremover også, og fornybar vokser jo med veldig stor hastighet.
Og det var neste tema jeg da gjerne ville snakke med deg om. For dere følger jo også tett med på det grønne skiftet og fornybar energis plass i det i Rystad Energy. Og etter klimatoppmøtet i Glasgow så har du også nye analyser av klimascenariene, og ditt et ganske optimistisk et.
Ja, og så hvis vi bare prøver å monitorere i detalj da, hva som skjer på hvor fort fornybar kommer, så kan vi konkludere egentlig ganske positivt. For det første da, så det sånn at energiskiftet, det vil ikke skje ved at man slutter å bruke for eksempel olje, gass og kull. Det ikke det som logikken, men det slik at fornybar vil vokse så raskt at det utkonkurrerer olje, gass og kull. Så du må altså først investere I masse fornybar, og så automatisk da, så vil den alltid være konkurransedyktig I forhold til olje, gass og kull, fordi at den har så lav marginalkostnad sol og vind. Når den først bygget, så vil alltid den snike køen foran elektroner fra et gasskraftverk eller kullkraftverk. Så det egentlig bare å bygge fornybar så fort du kan, og så blir du ferdig med gass og kull da, direkte. Når det gjelder olje, så det jo også at du må bygge elbiler I stor fart. Og hvis vi nå følger med på hvordan det går med akkurat de tre faktorene, vindutbygging, solutbygging og elbilimplementering, så går dette her nå egentlig litt raskere enn vi har trodd. Og vi ser nå at det 11% elbiler, for eksempel, som nysalg I verden. Og kanskje det blir 13-14% neste år. Og da vi faktisk på en track til 70% I 2030 av nysalget, og det I harmoni med det vi kaller 1,6-gradersmålet. Og tilsvarende på sol og vind, så ser vi også at de bygger så mye ny kapasitet nå, at I Kina, spesielt på solcelleproduksjonskapasitet, at det ligger an til å kunne bli mer enn 500 gigawatt som settes ut av nye solcelleparker I 2025-2026. Og det tilstrekkelig til at vi kommer inn på det sporet jeg nevnte, også på 1,6-graders spor.
Og det en heftig utbygging.
Det veldig heftig, men totale investeringene likevel ikke høyere enn de investeringene som Kina og verden ellers gjorde for 10 år siden I kull, olje og gass. Så det ikke sånn at liksom verden går skoene av seg på å investere mye mer I energi enn det vi har gjort noen gang før. Men I stedet for å investere det I kull, olje og gass og kullkraftverket, da, så investerer man det I sol og vind.
Og med på å drive dette, ser du også da andre faktorer enn sol og vind? Det var jo blant annet noen metanforpliktelser som ble inngått mellom en god del land I Glasgow. Spiller det også inn her?
Ja, det gjør det. For at, altså når jeg sier 1,6-gradersmålet, da, så jo det nøyaktig regnskap, eller regnsyke vi har satt opp ut fra karbondioksidutslippene, slik de definert. I denne siste IPCC-rapporten som kom nå I august. Ja. Så vi prøver å være helt liksom I overensstemmelse med den på de karbonbudsjettene. Og de definert ut fra, og der temperaturmålene definert uten forventning om store endringer I metanutslippene. Mm. Hvis man klarer på toppen av det å få store endringer I metanutslippene, så den oppside, også en forbedring av dette 1,6-gradersmålet, kan da bli gjort om til et 1,5-gradersmål, eller til og med enda bedre, hvis man klarer raskt å få ned metanutslippene. Og dette var det jo nå over 100 land som forpliktet seg til, og ambisjonen var vel 30% innen 2030, og det et veldig lovende og ambisiøst mål, da. Men hvis de får det til, så det veldig bra for klimaet.
Og når du refererer til IPCC, så jo det da det vi kaller FNs klimapanel på norsk.
Det korrekt, ja.
Og så det jo slik at det jo mange som ikke lenger tror på 1,5-gradersmålet, altså at vi skal klare å begrense global oppvarming til 1,5 grad over førindustrielt nivå, og ja, jeg skal innrømme at jeg selv jo skeptisk. Det vel mange som nå mer snakker om 2 grader enn 1,5 grad?
Ja, men for det første det veldig stor forskjell på hver av disse tiendelsgradene. 1,5, 1,6, 1,7. De har store forskjeller I tempoet på både sol og vind, og dermed utkonkurreringen av gass og kull. Sånn som vi nå, og som jeg detaljert redegjorde for i et innlegg jeg hadde for 2 uker siden, så sier vi at hvis du bare ser på karbonbudsjettene, så både 1,4-gradersmålet og 1,5-gradersmålet urealistisk raskt. For da må du for eksempel få opp til 3000 gigawatt av sol innen 2030 hvert år. Og det så raskt at det finnes ikke fabrikker eller noen ting til å bygge så mye solcellepaneler. Men 1,6 grader, da trenger du, oppå å si gåsene, bare 1000 I 2030. 1000 gigawatt og som fremdeles veldig aggressivt mens 1,7 gradersmålet da trenger du bare 600 så, og 1,8 gradersmålet så trenger du ikke mer enn 4-500 og det mye mindre enn den kapasiteten selv I dag under utbygging så, og 2 gradersmålet da kan du faktisk roe ned og gå ned I solcellinvesteringer I forhold til det vi har gjort de siste årene og det virker veldig ulogisk når det så konkurransedyktig som det Så derfor så sier jeg at det vi mener mest realistisk, eller I hvert fall oppnåelig, et 1,6 graders mål ut fra dette karbonbudsjettet. Men det kan også dumpe ned til 1,7 eller 1,8 grader hvis man får mye utfordringer I altså hele verdikjeden for å utplassere disse, eller får politiske motkrefter eller andre ting som ikke vil ha disse solcellepanelene og vindinstallasjonene. Da. Men så sier jeg at oppsiden, det at man får gjort noe dels på metanutslippene, og dels på å stoppe avskoging og på det som sånn landarealbruk, da, hvor det også har et potensiale på cirka 0,1 grad I forhold til dette her.
Ja, og der var det jo også nye initiativer på nettopp Glasgow-toppmøter rundt avskoging også, ikke sant?
Ja, nettopp. Og der har du land som representerer 91% av verdens skogarealer, 145 land, eller hva det var, de signerte på et opprop på å stoppe avskogingen. Og det kan tilsvare cirka 5 gigaton I utslipp hvert år. Og hvis det summerer seg opp over 45 år, så du på 0,1 grad bedre på det også. Så på den måten så kan dette 1,6 til kanskje 1,7 graders målet, da, som jeg sier man kan få uten disse effektene, kanskje bli opp mot et 1,5 graders mål.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Og det var jo mye fokus etter Glasgow på hva som skjedde helt på tampen av toppmøtet, hvor India, men også anført I kulissene med Kina også, bidro til å endre ordlyden på kull til at det skulle fases ned fra den opprinnelige teksten hvor det skulle fases ut. Men det scenariet du skisserer her, det vel vel så viktig hvis man ønsker å avskaffe kull, altså en massiv fornybar satsing, en utbygging på de nivåene dere tror mulig. Det vil vel bidra godt til at investeringer I kull da ikke regnes som en god langsiktig investering over store deler av verden.
Ja, absolutt. Og som jeg sier, poenget ikke å egentlig fokusere på å fase ut kull. Poenget å utkonkurrere kull gjennom å ha rask nok investering I sol og vind. Og Kina står jo for halvparten av verdens kullproduksjon og forbruk og kullutslipp. Og så det USA og India I tillegg som gjør at det kommer på 73%, så det egentlig tre land alt dette med kull står om. Og Kina det desidert viktigste. Og Kina har en sterk egeninteresse I å redusere faktisk kull. For Kina da, så har kull vært både en forbannelse og en Velsignelse, og velsignelsen er jo det at det har gjort at de kan være energiuavhengige og kunne bygge opp hele sin store industri de siste 20 årene, fordi at de har så mye innlandsressurser. Men forbannelsen er jo at de har veldig store helseproblemer med kull, og det ønsker de å bli kvitt da. Men Og det kan det bli kvitt gjennom å bygge ut sol og vind i stedet for, som nå faktisk også er billigere. Derfor så gjør det i stort tempo. Og så har det en tilleggseffekt ved at de bygger ut sol og vind. Det er at de også leder da den globale forsyningskjeden til sol og vind, eller spesielt til sol og batterier, som gjør at de tjener også for store eksportinntekter og teknologiforsprang og oppnår på en måte geopolitisk innflytelse og inntekter på den måten. Så Kina vil svært gjerne utfase kull så fort de bare kan. Så det er litt mer lansert bilde for India, for de vil jo helst ikke importere kinesiske solcellepaneler, selv om det er billigere enn å produsere kull lokalt. Så der har de en litt sånn nasjonalistisk politikk som kanskje ikke er helt fornuftig i det store bildet da. Men også der så tror jeg at kull vil være så lite konkurransedyktig om 20-30 år at det vil gå nærmest av seg selv og få den utkonkurrert av sol, spesielt da i India.
Og enhetskostnadene på vind og solenergi har jo falt veldig mye de siste årene, og så har jo pandemien forstyrret en del av dette selvfølgelig, fordi vi har fått inflasjon på mange innsatsfaktorer også der. Men ser du for deg at, med unntak av forstyrrende elementer som nye mutanter og sånn, at disse enhetskostnadene fortsetter å falle i et raskt tempo?
Ja, også. Akkurat nå, som du nevnte, da, så har jo faktisk solcellepanelene gått opp i pris det siste året, og kanskje enda mer opp igjen til neste år, fordi at vi ser spesielt på polysilikonkjeden har gått opp ganske mye, de prisene som du trenger for å lage det. Men nå ser vi at kapasiteten økes fra 700 000 tonn til 2 millioner tonn i polysilikonverdikjeden. Og så kommer det inn i løpet av 22 og 23 og 20, og så er det liksom forsinkelser i verdikjeden. Så jeg tror midlertidig så kommer prisen til å gå opp, men så ligger alt til rette for at man skal fortsette å gå mye nedover igjen fra 2023 og utover. Som gjør at sol ikke bare er konkurransedyktig på livssykluskostnader, men også faktisk på marginalkostnader. Det vil si at det kan lønne seg å bygge ut en ny solpark enn å fortsette å drifte gamle kullkraftverk og gasskraftverk i en del steder i verden.
Så har jo også i dette bildet vi har for tiden og diskusjonen også med høye energipriser, så har kjernekraft gjort et visst comeback som et alternativ, og blant annet så er det da 10 land i EU, anført av Frankrike, som prøver å inkludere kjernekraft i EUs grønne taksonomi, EUs grønne rammeverk, som kan gjøre det gunstigere å finansiere kjernekraftutbygging, blant annet. Hvordan ser du på muligheten for at kjernekraft også spiller en rolle i denne transisjonen fremover?
Ja, altså det kjernekraft sliter med, det er at det er alt for dyrt. Og bare for å ta et lite eksempel, når du bygger ut en ny solpark nå, sånn som Iberdrola har gjort i Spania, stort sett nå på nesten 1 gigawatt, så betaler du 600-700 millioner dollar for å bygge ut 1 gigawatt. Kjernekraftverkene har ligget på opp til 6-7 milliarder dollar, altså 10 ganger så dyrt, bare i designprisen for å bygge ut 1 gigawatt. Så har det vært store overskridelser på toppen av det, 20, 30, 40 og opp til 100% overskridelser, pluss forsinkelser, som gjør at du ender opp altså med å betale en kapitalkostnad som er 10 til nesten 20 ganger over sol. Og så har du i tillegg veldig høye driftsutgifter. Dog så har du flere operasjonstimer i løpet av året, så du får produsert litt mer per gigawatt installert. Men det i kombinasjon med at det også er store problemer med kjernefysisk avfall som er underkommunisert, men de som sitter inne i disse kjernefysiske kommisjonene, de er veldig bekymret for dette med lagring av kjernefysisk avfall. Og det også med at det er Russland og Kina som leverer nesten alle kjernekraftverk globalt, Og at disse nye såkalte modulære kjernekraftverkene, det egentlig bare foreløpig prat. Altså, de finnes ikke, de teknologiene. Så summen av alt dette her gjør at jeg liksom ikke ser et troverdig alternativ på en massiv storutbygging av nye kjernekraftverk. Men å vedlikeholde de eksisterende og fortsette å drifte de, og det fornuftet, spesielt Frankrike og Finland og noen andre er jo veldig avhengig av disse kraftverkene sine da.
Ja, og skal prisen på kjernekraft ned, altså med moderne kjernekraftteknologi, så handler det vel også om at da må man i tilfelle nettopp gå for en stor satsing. Altså jo mer du bygger ut, det har vel også Sol vist, jo mer er det mulig etter hvert å få ekspertisen og få ned enhetskostnaden, men da må det monne, da kan det ikke være små utbygginger.
Ikke sant? Og da har du kjempepoeng også, for at det jo skalering som gjør at du får ned prisene, og det jo det som skjer nå på sol og vind, så det blir vanskeligere og vanskeligere å konkurrere med sol og vind for kjernekraft. Så du har jo hatt akkurat det motsatte, at det har bare vært en sjelden gang du bygger det, og når du først bygger det, så det et kjempeprosjekt. Og alle vet jo da at hvordan går det med kjempeingeniørprosjekter som du bygger veldig sjeldent? Jo, det blir store kostnadsoverskridelser og mye problemer. Så de sliter med det. Og det andre er jo, du kan også se på hele raffineringsverdikjeden for plutonium eller uran. Nå er det jo etter den kalde krigen mye mindre atomvåpenbygging i verden, slik at den er faktisk halvert, denne kapasiteten innenfor den verdikjeden. Og skal du massivt bygge ut den igjen, i tillegg til de sikkerhetspolitiske konsekvensene det kan ha, så har du også en risikerer inflasjon i en god del av den verdikjeden som ytterligere øker prisene på både råstoffene og på hele den verdikjeden, som igjen gjør at jeg ikke ser dette som et veldig troverdig alternativ da.
Sikkert er det i alle fall at sol og vind, det går unna i et stort tempo, og vi får vel egentlig bare alle håpe at de scenariene du tegner opp vil la seg skje innen sol og vind. Det vil utvilsomt senke utslipp og føre verden mye nærmere 1,5-gradsmålet enn hvis vi ikke gjør det. Det er vel ganske så sikkert.
Ja. Ja da, og så får jeg håpe at også man klarer å bygge opp troverdige alternativer til å bygge dette her utenfor Kina, i og med at for det også en geopolitisk dimensjon her, som gjør at man ikke ønsker å bli alt for avhengig av en hovedkilde, men selvfølgelig kineserne vil være veldig viktige i å fastsette hele tempo på denne energitransisjonen da.
Mm. Men det er klart mange norske aktører er også i gang med særlig havvind, og vi har jo også solaktører basert i Norge som satser ute i verden, så vi kan vel potensielt få en viktig brikke
absolutt
i dette spillet.
Absolutt, Norge har veldig gode grunner, eller gode forutsetninger for å bli sentrale aktører både i verdikjeden bak solindustrien og vindindustrien, spesielt offshorevind da.
Jarand Rystad, takk for at du kom til E24-podden. Produsent er Kristine Odne. Jeg heter Sindre Heyerdahl. Lytt til nye episoder i Apple Podcasts, Spotify og alle andre steder hvor du hører podcast. På gjenhør.